My už tady můžeme přivítat našeho dnešního hosta, kterým je Jan Kužvart, spolupracovník Asociace pro mezinárodní otázky. Hezké odpoledne.
Dobrý den.
A jak už jsme avizovali, tak tématem našeho rozhovoru by měly být nedávné události v Tunisku, což je země, kterou asi všichni znají převážně z katalogů cestovních kanceláří. Mnozí z nás tam určitě také byli, ovšem nedostali se nikam dál než za zdi hotelových rezortů. To ovšem není váš případ, protože vy jste v minulém roce strávil v Tunisku právě za zdmi těch hotelových rezortů hned několik týdnů. K tomu se určitě v průběhu rozhovoru ještě dostaneme. Ale možná, kdybychom na úvod zabrousili trochu malinko do historie, tak Tunisko získalo nezávislost v polovině 50. let a možná bychom mohli nastínit, jaké tam byly tehdy hned od počátku třeba nastaveny ty politické poměry?
Tak tam šlo o to, že samozřejmě Tunisko bylo dlouhou dobu francouzská kolonie, respektive francouzský protektorát už roku 1881, kdy se tam Francouzi vnutili díky tomu, že jako záminku použili údajný tuniský výpad do Alžírska. A kromě toho, že si vlastně udělali ten protektorát, jenom taková odbočka, potom přesně ta protektorátní smlouva byla použitá ve stejném znění pro smlouvu o protektorátu Čechy a Morava, ale to je čistě jen takový historický exkurs. Co se týká té nezávislosti 1957, tak samozřejmě velkou autoritu, velkou kredibilitu měli tehdejší vůdci viz Habib Bourguiba, ale i pozdější následný prezident Ben Ali, kteří bojovali proti francouzské nadvládě v Tunisu. To osamostatnění bylo poměrně krvavé, protože Francouzi samozřejmě nechtěli tu oblast pustit kvůli námořním základnám a obchodnímu vlivu, ale nebylo to natolik krvavé a natolik chaotické, jako třeba v případě Alžíru. A zároveň samozřejmě francouzský zájem na tom Tunis udržet byl menší než v případě Alžíru, protože to nebylo ani deklarované jako součást Francie.
V novinových článcích se teď můžeme dočíst, že odstoupivší prezident byl vlastně u moci 23 let. Vy už jste teď jeho jméno zmínil i v souvislosti s těmi počátky nezávislého Tuniska. Mohli bychom trochu přiblížit možná tu jeho postavu a dejme tomu i třeba to, jak se jeho vliv a jeho osoba proměňovala v průběhu těch dějin tuniských?
Ben Ali se narodil v oblasti Sousse, což je při pobřeží Tuniska, není to teda periferní oblast. On jednak udělal kvalitní kariéru na vysokých školách, například ve Francii nebo i v Marylandu. Hlavní teda část kariéry měl opřenou o činnost v armádních strukturách a zároveň si samozřejmě vliv vybudoval na boji proti Francouzům. Za to byl tuším krátkou dobu zavřený. Nicméně po samostatnosti byl spolupracovníkem předchozího prezidenta, ale později právě, když Habib Bourguiba začal stárnout, tak využil oslabení jeho moci a zároveň to, že se situace v Tunisku začínala ekonomicky, politicky komplikovat a udělal nekrvavý puč. On původně začínal jakožto minister vnitra, později premiér a potom z té premiérské pozici v roce 87 udělal převrat, který opravdu byl nekrvavý. A je třeba říci, že sice se choval jako autokrat, tomu se asi ještě dostaneme, ale tu zemi v tu chvíli zachránil, protože hrozil ekonomický kolaps a ta politická situace byla nestabilní, takže v tu danou chvíli, kdy on se ujal moci, tak byl vnímán jako zachránce a jeho role i obyvatelstvem byla vnímána jako pozitivní.
Vy jste zmiňoval to, že Ben Ali studoval i na zahraničních univerzitách, znamená to, že on třeba pocházel z nějaké dobře situované rodiny, protože asi běžný v uvozovkách Tunisan by se v té době možná za hranice na univerzitu studovat nedostal.
Tak z toho mála, co vím o jeho počátcích, určitě to nebyla špatně situovaná rodina. On potom hlavně měl výhodu v tom, že měl úzký vztah k tomu vedení, novému vedení státu, takže díky tomu mohl dál rozšiřovat svoje studium a navazovat mezinárodní kontakty. Nehledě na to, že jak za Bourguiby, tak potom za Ben Aliho tuniská zahraniční politika byla velmi umírněná a řekněme i efektivní. Byly tam kvalitní vztahy s Evropou, se Spojenými státy. Třeba taky Ben Ali mu hodně pomohla válka proti terorismu, protože se mohl prezentovat jako člověk, který si hlídá teroristy doma, hlídá islamisty a je zárukou stability jak obchodní, turistické ve vztahu k Evropě a zároveň tam byly i třeba kvalitní zahraniční politika, co se týká řešení izraelsko-palestinského konfliktu, tím myslím kvalitní, co se týče Tunisu, například spolupráce s PLO, která tam měla několik let sídlo, takže on se velmi dobře etabloval v těch strukturách a velmi dobře se prezentoval a prezentoval svoji zemi navenek, takže ty problémy, které tam byly, nebyly vidět, respektive to situoval všechno tak, že se řekněme Západ necítil potřebu znepokojovat tím, jakým způsobem se ta země vyvíjí.
My už jsme tady v tom prvním vstupu trochu nastínili tu historii a osobu bývalého prezidenta Ben Aliho. Vy jste říkal, že on se dostal k moci v roce 1987, takže vládl celých dlouhých 23 let. Dá se říct něco k té jeho vládě, jakou měla konkrétní podobu a jestli se třeba v tom čase nějak proměňovala, mám na mysli k horšímu?
Tak v podstatě, jakmile on se ujal vlády, tak politicky se to postupně jakoby utužovalo, ten režim byl takový skamenělý. Na poli ekonomiky byly teda velké úspěchy, což bych jako regionálně porovnal. Například se mu teda podařilo stabilizovat ekonomickou situaci, snižoval chudobu, poskytnul populaci hodně kvalitní vzdělání, což se potom projevilo tím, že na druhou stranu neposkytnul dostatek volných pracovních míst. V té politické sféře to byla v podstatě pouze formální demokracie, byla tam jedna z nejtvrdších cenzur v arabském světě, i když se to tvářilo Tunisko jako republika, tak po celou dobu to byla autokracie, ne přímo totalitní stát, ale byla to autokracie vedená jedním prezidentem, který se v podstatě choval jakožto doživotní prezident, opakovaně měnil ústavu podle toho, jak se to hodilo, kandidoval celkem 5krát, v každých volbách měl dvou převahu hlasů. Co se týkalo parlamentních voleb, tak do horní komory jmenoval lidi podle toho, jak se to samozřejmě momentálně režimu hodilo, do dolní komory opět drtivé vítězství té jedné vládnoucí strany a kromě toho, že teda drtivé vítězství, tak speciálně tam bylo 25% míst v dolní komoře vymezeno pro opoziční strany a na tady tom faktu je jasně vidět, jakým způsobem a nakolik to byl zdeformovaný politický systém, protože všechny ostatní politické strany byly zcela marginalizované, nebyla i možnost nějaké propagandy nebo toho, aby se nějak ta opozice sformovala, takže politicky a co se týče svobody slova, svobody shromažďování, to byl velmi tuhý režim, ale na poli vzdělání a ekonomiky tam byly jednoznačný přínos, který se teda začal zpomalovat a komplikovat teprve v posledních letech.
Vy jste už zmínil ta pozitiva, dejme tomu třeba právě některé ty ekonomické úspěchy a velmi kvalitní vzdělání. Jaký byl tedy postoj domácího obyvatelstva k tomu prezidentovi? Bylo to tak, že dejme tomu ho zpočátku akceptovali nebo jeho obliba byla vyšší a potom se snižovala, nebo to byl nějaký od počátku nenáviděný vůdce, který to všechno držel pevnou rukou?
Tak zpočátku byl určitě vnímán převážně pozitivně, protože on když se ujal moci, tak slíbal spoustu nejrůznějších reform, ať politických, ústavních a jiných, ale v podstatě, jakmile se ujal moci, tak jednu po druhé pouštěl a začal se chovat jako další autokrat. Vlastně i když Ben Ali, tak jeho předchůdce se nazývají prezidenti, tak v podstatě to nebyl prezidentský úřad. To byla prostě republika jednoho muže. Takže tady v tom jakoby selhal a tu podporu veřejnou asi postupně ztrácel. Já říkám asi, protože samozřejmě problém v těle zemí dělá průzkum veřejného mínění, ale když se podíváme na to, jak rychle byl ten režim odnesen, vlastně 3 týdny trvalo, než byl úplně svržen, teďko v prosinci a v lednu, tak je vidět, že řekněme ten veřejný odpor vůči jeho vládě, která sloužila jako hromosvod všech problémů a taky vlastně právem jako hromosvod všech problémů, protože nepřipouštěl nikoho jiného k efektivnímu podílu na moci, kromě teda užšího kruhu vládnoucí rodiny Ben Aliho, tak samozřejmě jakoby z toho pohledu si to zasloužil a to obyvatelstvo určitě vnímalo negativně ke konci.
Říkáte, obyvatelstvo ho ke konci vnímalo negativně, ale také jste zmiňoval to, že lze těžko teď zpětně dohledávat, jaké ve skutečnosti to veřejné mínění bylo. Ale já směřuji tam, že vy jste v Tunisku strávil nějaký čas v loňském roce přes letní měsíce, takže jste možná trochu přeci jenom se dostal k těm místním obyvatelům určitě víc než běžný turista. Tak jak to tam tehdy fungovalo a jaké třeba bylo tehdy před tím půl rokem naladění obyvatel?
Tak samozřejmě, že Tunisané jsou velmi přátelští, jak se vždycky píše ve všech turistických průvodcích, a já jsem přesvědčen o tom, že to platí. Ale samozřejmě nemůžete se s nimi bavit o politických věcech, nebo můžete, ale oni samozřejmě tady v tom budou dávat pozor. Na druhou stranu, jakožto cizinec v Tunisu se může pohybovat relativně svobodně, kromě teda jižní části Tuniska, kde na to musí mít speciální povolení od ministerstva vnitra, nebo uvidíme, jak to bude teď v budoucnu. Ale řekněme, že restrikce pro cizince v Tunisku byly velmi malé, když to třeba porovnám s diktaturou v Sýrii, ale to místní obyvatelstvo o tom příliš nemluví, o politických věcech. Na druhou stranu ve vzdělávacích institucích samozřejmě, když tam jsou cizinci ve třídě, jako byl náš případ, když jsme tam byli na jazykovém kurzu ve státní jazykové škole, tak jsme probírali některá kontroverzní politická témata, ale jakožto Tunisan mezi Tunisanem si samozřejmě tohleto nemůžou dovolit. Nebo můžou dovolit a nesmí to ventilovat navenek.
To znamená, že vy jste se tam k nějakým konkrétnějším zjištěním vlastně nemohl ani dostat, protože ti studenti nebo třeba ti lidé místní o tom nechtěli mluvit.
Tak,
nebo
tak takhle dvě věci, které mě tam zaujaly. Jedno to, když se nám stalo, že jsme na jedné křižovatce viděli jednu drobnější dopravní nehodu, a ten viník, když to bylo opravdu drobné, tak tam nakonec byl policisty zmlácen. Takže na tom bylo vidět vlastně to, samozřejmě policejní stát, ale zároveň taky to, že oni si prostě nedělají s tím vůbec žádný problém, že je tam viděli desítky lidí při použití ty nepřiměřené síly, která nebyla ani použitá za účelem ho naložit do toho auta, ale prostě se na tom daném člověku v vozovkách odreagovat. A další bylo, když jsme procházeli Tunisem v té vládní čtvrti, řekněme, samozřejmě, jak už to cizinec, to můžu zhodnotit jenom okrajově, ale zdál se mi, že ty vládnoucí nebo ty bezpečnostní složky mají prostě strach. A ten režim, řekněme, vnímá, že je tam určitý tlak v té společnosti. Takže určitě všichni si byli vědomi těch problémů a okrát vůbec o nich nemluvili. Pouze se to střádalo, až to vlastně velmi rychle vybouchlo. Tak je potřeba říct, že ten výbuch těch prvních demonstrací se odehrával na venkově a ne v těch bohatších oblastech. Takže to začalo vlastně jakoby venkovská nebo rebelie na periferii a teprve postupně se to dostávalo do těch bohatších částí a teprve postupně se zapojovaly další vrstvy obyvatelstva. Ale ve finále to nebyly ani sociální bouře, ale opravdu to bylo, řekněme, lidové povstání, kde různé vrstvy obyvatelstva najednou se sadily během velmi krátké doby toho daného prezidenta a tím se to nezastavilo. Vidíme tam neustále další a další demonstrace a je snaha ten režim rozložit úplně.
K tomu se určitě ještě dostaneme, kdybych ještě na závěr toho našeho vstupu teď zůstala u té vaší osobní zkušenosti s Tuniskem. Tak jak na to vy třeba vzpomínáte, na tu návštěvu, nebo bylo tam něco, co vám obzvlášť uvízlo v hlavě a co třeba běžný návštěvník těch hotelových komplexů nemá šanci třeba vidět nebo vypozorovat?
Tak já jakožto návštěvník jsem byl spokojený jako subjektivně s tím, že když jsem se tam pohyboval po Tunisku, tak jsem neměl problém, že by tam stále za mnou chodil nějaký tajný policajt nebo by kontroloval doklady, protože to je praxe z jiných arabských zemí, kde jsem byl. Zároveň je tam naprosto bezpečno, nebo tam bylo naprosto bezpečno, což zase v některých zemích, například Alžírsko, taky není úplně standardem, když obecně, řekněme, bezpečnost na veřejnosti v arabských zemích je velmi vysoká taky, protože ty režimy jsou většinou dost tuhé. Takže to byly pozitiva a určitě se mi tam líbilo, co se týče lidí na ulici, tak s tím jsem nikdy žádný problém neměl.
Kdybychom se ještě teď ve stručnosti měli znovu vrátit k těm příčinám těch nepokojů a těch změn politických v Tunisku, tak v médiích se třeba často v souvislosti s těmi změnami hovoří o vysoké nezaměstnanosti mladých lidí, kteří mají ale vysokou kvalifikaci, co se vzdělání týče. Tak jaké jsou podle vás ty hlavní příčiny těch nepokojů?
Tak tady to je určitě jedna z hlavních příčin, nezaměstnanost u mladých. Ta nezaměstnanost se pomalu zvyšovala a zároveň ten stát nebyl schopen to efektivně řešit a ty mladí to řešili buď tak, že dělali podřadnou práci, nebo práci neměli, anebo se dostali třeba do západní Evropy a potom domů posílali peníze. Takže to byl jeden z problémů. Další problém, který už tady byl trochu nastíněn, byl ten nerovnoměrný regionální rozvoj. To znamená, východ a jejich země byly zanedbané a režim se o ně v podstatě nestaral. Kladl důraz jenom na ty turistické a ekonomické a mocenské významné oblasti kolem Tunisu a podél pobřeží. A co se týče potom schopnosti režimu ukočírovat tu situaci, tak kromě toho, že nebyl schopen řešit tady ty problémy a zároveň tam byla samozřejmě korupce a potom věci, které potlačovaly nebo prostě potlačování lidských práv, tak vedle toho ten režim pouze potlačoval opozici. To znamená, nebyl schopen jí efektivně korumpovat, jako se to například děje v Alžírsku. To znamená zatáhnout jí do politického procesu za nějaké drobné ústupky a postupně jí zdiskreditovat natolik, že ztratí politickou podporu. A poslední klíčovou věcí, kromě teda toho, že armáda se nakonec nepřidala k režimu a neposlechla Ben Aliho, bylo to, že režim nedokázal v zárodku zabránit tomu, aby se tady ty dvě věci, to znamená nezaměstnanost a řekněme zvyšování cen některých základních potravin a nákladů na živobytí, spojily právě s tou potlačovanou opozicí. Jakmile se spojil tady ten, tady ty, řekněme, prázdné žaludky s tím útlakem myslí, tak v tu chvíli už to byl tak velký problém, že ten režim neměl schopnost tomu zabránit pouze silovými a mocenskými prostředky.
Hovoří se teď často o tom, že podobná situace, jaká byla v Tunisku, je i v dalších arabských zemích. A řeší se to, zda se ta revoluce přelije do nějakých dalších států. Jak vy to z vašeho odborného pohledu vidíte? Existuje tady ta možnost, že to bude taková vlna revoluční, která zasáhne i nějaké další země?
Já si myslím, že z větší části je to jenom mediální bublina, protože například v Alžírsku ty demonstrace, které se tam teď odehrávají, jsou řekněme součástí politického života a způsobu, jak komunikovat své požadavky s vládou, která by se jinak o problémy obyvatelstva příliš nezajímala. Problémy jsou v Jordánsku se zdražováním, ale třeba v Maroku ten politický proces za současné vlády, je tam větší otevřenost, větší ekonomická liberalizace, takže tam ten problém tak velký není. A taky Tunisko má jednu výhodu, třeba když by se to porovnali s Egyptem, že je celkem homogenní populace, jak etnicky, tak nábožensky, takže to není jako Egypt viz současné problémy střety s Kopty. A poslední věc, ten režim, i když byl v Tunisku, i když byl relativně tvrdý, tak ale tam vznikalo něco na způsob občanské společnosti, nebyla to už kmenová společnost. Režimy jako například Jemen, kde prezident Sálech se opírá o svůj kmen a má nějaké spojence v dalších kmenech a nějakým způsobem tu zemi drží pohromadě, když tam třeba ve stejnou chvíli má separatisty na jihu a občanskou válku na severu a do toho Al-Kaidu a ještě opozici ve své vládě a stále vládne. Jako arabské režimy nedokáží rozvíjet svoji populaci, nemají vizi, neví, kterým směrem ten rozvoj směřovat. Ale co dokážou, a expertem na to jsou třeba egyptský režim, je udržet si moc. Například nemají problém bojovat s Izraelem a potom s ním uzavřít mírovou dohodu a potlačit protesty. Nemají problém udělat ekonomické reformy, které ožebračí část obyvatelstva a opět potlačit protesty. Nemají problém nechat, vlastně když byl prezident Sadat v Egyptu zastřelen, tak nastoupil Mubarak a taky se nic nestalo. Ten režim nepadnul. Takže arabské režimy mají opravdu velkou životaschopnost a nemají schopnost rozvíjet svou společnost.
Takže se ale v nejbližší době asi nedá očekávat, že by se něco podobného dělo v nějakých dalších zemích.
To ne, ale taky to byl budíček pro různé arabské lídry. Například v Sýrii právě upravili nějakou dotaci těch základních potravin. Ústupky měla i alžírská vláda. Takže je to určitě signál, protože i když máte seberepresivnější aparát, tak jako co je moc, to je moc a v určitou chvíli to přeteče a nemusíte být schopni to nějakým způsobem korigovat. Vy, když potom armáda se prostě přidá na stranu opozice a tomu režimu nezbyde nic jiného, než utéct do zahraničí se zlatými pruty a podobně, jako se to tady stalo.
To znamená, že se dá třeba spíš očekávat, že si z toho v uvozovkách ty režimy vezmou poučení, poupraví třeba nějak svůj přístup k veřejnosti, aby to nedošlo v uvozovkách tak daleko jako v Tunisku?
No, tak budou se určitě snažit tu populaci uchlácholit, uplatit přes ty finanční věci, ale hlavně je to impuls, já si nemyslím, že by měl nějaký velký prostor se některé z těch režimů nějak moc reformovat, to určitě ne, protože je to všechno postavené vlastně na klientelistických vazbách a korupci a nepotismu a to se nedá jednoduše odstavit, protože ten režim je na tom postaven. Ale je to třeba budíček pro Spojené státy nebo Evropskou unii, protože vidí, že když podporou nějakého místního autokrata, tak ty problémy se nevyřeší. Je tam stabilita jenom za cenu toho, že ty problémy se neustále odkládají a hromadí.
Když se podíváme na další z těch mediálních, nevím zda bublin, ale zkrátka těch věcí, o kterých se píše, tak se často píše o hrozbě islamismu, který by mohl teď v Tunisku začít vzkvétat. Asi to všechno záleží na tom, jak se tam ta situace bude vyvíjet, nebo...
Já tady to bych opravdu věštěl z křišťálové koule, ale můžu říct jednak to, že v 87. islamisti měli celkem velký vliv v Tunisku, následně byli teda Ben Alim potlačeni a zároveň je třeba říct, že samozřejmě islámu se daří v těch částech Afriky, kde jsou špatné životní podmínky, takže pokud by třeba ta nová tuniská vláda, nebo ať už tam vznikne cokoliv, nebylo schopné zajistit kvalitní nebo aspoň na té současné úrovni životní podmínky, tak se jim samozřejmě bude dařit. Protože současná tvář Tuniska, velmi sekulárního a západního, byla do velké části podporovaná tím vládnoucím režimem, čili to nebyl stav, který by odpovídal jakoby reálné situaci ve společnosti.
Když se teď ještě na závěr podíváme na třeba nějakou ideální roli, dejme tomu západních nebo evropských zemí, Spojených států amerických, tak co by vlastně měli teď třeba podniknout. Zatím to vypadá tak, že si moc nikdo neví asi úplně rady, nebo že to bylo pro všechny tak trochu překvapení.
Tak v případě Spojených států se mi celkem líbí jejich reakce, která je taková velmi přiměřená. Nesnaží se do té situace v Tunisku míchat, protože vždycky, když někoho takhle podporujete něčí revoluci, tak se to ani samotným revolucionářům nemusí líbit, zvlášť když jsou to Spojené státy, které mají samozřejmě nějakou historii převratu v nejrůznějších částech světa a ne vždy to bylo k lepšímu a často se to hodně vymklo a ty populace si to pamatovaly. Co se týká Evropské unie, tak by měla podpořit to, aby tuniský vládní aparát začal být víc efektivní, protože řekněme vláda práva, kvalitní vládnutí, zbavit se korupce, to je jediná možnost, jak zvýšit efektivitu, protože víc peněz Tunisko nesežené, nebo tak, aby uspokojilo požadavky všech, takže jediná cesta vede přes zvyšování efektivity a přes to, co nejvíc lidí zapojit do procesu, jak to té politické obrody, tak potom do ekonomického rozvoje.
Tak uvidíme, zda se v budoucnu vaše slova vyplní. Bylo by to asi určitě dobré. My děkujeme za návštěvu a za váš odborný náhled na události v Tunisku. Naším hostem byl spolupracovník Asociace pro mezinárodní otázky Jan Kužvart. Já jen připomínám, že záznam celého dnešního rozhovoru najdete na našem webu wave.cz. My vám děkujeme a přeji hezké odpoledne.
Naschledanou.